Her begynder radiosignalet af Steffen Nord. Indtalt af Jesper Dupont for forlaget Rosenkilde. Til de herrer L.G. Jensen og Jakob Krogsø. Bogen indledes med følgende citat af Anders Klåder. Følg de mennesker, der søger sandheden. Flygt fra dem, der har fundet den. Forfatterens note. I oktober 2013 led jeg under den samme mærkelige, sammenfiltrede drøm nat efter nat. Jeg oplevede den i næsten 2 uger, inden den brat stoppede. Alt, hvad jeg nu vil fortælle dig, er, hvad jeg så gennem øjnene på den hovedperson, du skal møde her i. Læn dig godt tilbage i stolen, og lad mig forsøge at gengive så præcist som muligt, hvad der hente. Kapitel 1. Søren. For 9 måneder siden gjorde jeg det værst tænkelige, et menneske kan gøre. Det var et hændeligt uheld, en beruset handling i panik, affødt af et banalt og tilfældigt slagsmål. Alligevel undskylder intet for, at jeg den nat tog en ung mands liv. Hændelsen, jeg taler om, fandt sted en kold og regnvåd septembernat i 1958. Jeg befandt mig i hovedstaden, hvor efterårsvinden ruskede prøvene i husgavlene, mens de fede regndråber piskede ned i gaderne, hvor cigaretskodder flød omkring sammen med halvtomme skraldeposer fra væltede affaldsspande. Regnen slog så hårdt mod jorden, at man ikke kunne se, om dråberne kom fra underlaget eller himlen. Hver en mand og mus sad inde i varmen på byens vinstuer og snuskede beværtninger. Her red de stormen af i dækning bag de dukkede ruder. Den tætte, grå dis, der havde lagt sig over hele København, fik tiden til at slæbe sig afsted, og der, hvor jeg befandt mig, var tågesløret så tæt, at hovedstaden virkede sært isoleret fra resten af verden. Kun de mest dumdristige og stærkt berosede typer vågede sig ud i kvarterernes stræder. Her strejfede de drivvåde omkring, som fortabte skygger fra en svunden tid, mens de bitterligt fortrød deres forhavne. I den seneste døgns hærgende storm var der væltet en del træer. Vandet var flere steder gået over sine bredder, og i radioen bad man folk om at holde sig inden døre. Både politi og brandvæsen opfordrede på det kraftigste til, at folk respekterede påbudet. Hele hustage var blæst af, som var de lavet af bølgepap. Aviserne skrev, at 4 mennesker indtil videre havde mistet livet. Heriblandt en lille pige, der var blevet dræbt i sin seng, da et stort træ i forhaven var gået direkte igennem gavlen på gårdbygningen, hun sov i. Der var sket materielle skader for 100.000 vis af kroner, og rundt om på markerne lå de sørgelige rester af enkelte køer og får, som intet anende var blevet fanget midt i den ondsindede storm. Det var den frygtelige efterårsstorm anno 1958, vi nu mærkede de sidste efterdønninger af. En storm, de fleste nok sent ville glemme. I havnen lå skibene stille. Den høje sø gjorde det livsfarligt at begive sig ud på havet, så de lå utålmodigt på stribe ved kajen og bankede mod fenderne og rev i trosserne, mens det oprørske vinmørke hav viste sine tænder og forsøgte at trække dem med ned. Som følge heraf havde alle de strandede sømænd lagt vejen forbi byens beværtninger for at slå tiden ihjel ved de fedtede borde, hvor stærkt sminkede kvinder og store mængder øl holdt tankerne på afstand. Meget belejligt for mig skulle det senere vise sig. Jeg var her nemlig også den aften. Her stod jeg træt og hang ved en bardisk, mens skyggerne passerede frem og tilbage i baggrunden. Jeg kunne følge med i alle festens begivenheder i det snavsede spejl bag udskænkeren. Næsten som var jeg en flue på væggen. Sådan havde jeg altid haft det. Jeg var typen, der gik mest for mig selv, og det havde jeg vendet mig til. Uanset hvor jeg var, svævede mine tanker altid et andet sted hen. Jeg blev ofte tiltrukket af andre ting end det, der skete omkring mig, og jeg havde derfor et meget rigt indre liv. Af samme årsag var jeg heller ikke typen, der væltede sig i venner eller kvindeligt bekendtskab. Spørg du dem, jeg gik i folkeskole med, har de fleste nok lykkeligt glemt alt om mig. Ikke fordi jeg var uden social begavelse, jeg passede bare aldrig rigtig ind. Dem, der rent faktisk mindes mig i dag, husker mig nok for mit iltre temperament. Somme tider, når folk drillede mig og skubbede mig op i et hjørne, mistede jeg besindelsen og gik amok. I de yngre klasser var slaget tabt på forhånd. De var altid flere, end hvad jeg kunne magte alene. Sådan stod det på, indtil jeg blev teenager. Her vendte magtbalancen. Vreden var stærkere i mig nu, og jeg var efterhånden vokset mine klassekammerater et godt stykke over hovedet. Ganske utraditionelt for min tid var jeg enebarn. Jeg kom fra et forstadshjem med en mor og en far, der havde en stærk tro på, at fremtiden så lysere ud end fortiden. Jeg var som de andre børn i min generation vokset op med krigen, og vi tog en dag ad gangen og havde en meget pragmatisk tilgang til hverdagen, selvom vi nu måtte forholde os til helt nye problemer. Frygten for atomkrig midt i kampen mellem kapitalisme og kommunisme. Danmark lå ikke skide heldigt placeret i denne sammenhæng, som far altid sagde. Min mor var skolelærer, og far var møbelsnedker, og selvom min far havde været ramt af arbejdsløshed en god del af årtiet, klarede vi os nogenlunde i kølvandet på de udfordringer, som 2. verdenskrig havde budt samfundet. Boligbyggeriet var gået i stå sammen med efterspørgslen på materialer. Arbejdsløsheden var ikke til at komme udenom. Mange husstande levede udelukkende af en indkomst. Folk væltede sig ikke just i penge, og dem, der gjorde, holdt på dem. Boligmanglen afholdt således en stor del af ungdommen fra at flytte hjemmefra, jeg selv inklusiv. Som 25-årig boede jeg stadig hos mine forældre. Jeg sparede op. Efter folkeskolen fandt jeg mig et fast job hos en lokal murermester og gav mig til at tænke over, hvad jeg skulle med mit liv.